Ja, god morgon. I denne timen så skal vi se på et avsnitt i kapittel 25 i Jesajas bok. Men la oss be før vi begynner, og jeg synes det er godt å få be med apostelen Paulus sine egne ord. Den bønnen han ba for sin menighet i Efesus. Og hvis dere vil, så kan dere jo slå opp i Efeserbrevet kapittel 1. Bønnen der som begynner ifra vers 17. Vi ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herligdommens Fader, må gi oss visdoms- og åpenbæringsande til kunnskap om seg, og gi vår hug opplyste auge, så vi kan skjøne hva håp det er han har kallet oss til, så vi kan skjøne hvor rik på herligdom hans arv er iblant de heilage, og hvor overvettet stor hans makt er for oss som tror, etter verknaden av hans veldige kraft, som han synte på Kristus, da han vekta han opp fra de døde og sette han ved si høyre hand i himmelen, høyt over all makt og overråd, og alt velde og herredømme, og over hvert navn som vert nevnt, ikke bare i denne verda, men også i den kommende. Og han la alt under hans føtter, og gav han som hoved over alle ting til kyrkja, som er hans lekam, fylt av han, som fyller alt i alle. Amen. Da kan vi slå opp i Jesajas bok, kapittel 25, og vi leser fra vers 6 til 9. Og Herren, allhærs Gud, skal på dette fjellet by til eit gjestebod for alle folk. Eit gjestebod med feite retter, eit gjestebod med gammal vin, med feite, margfulle retter, med gammal, avklåra vin. Og han skal på dette fjellet riva sund sløret som sveiper seg ikring alle folka, og det sveipe som ligger over heidningefolka. Han skal gjøre døden til inches for all æva, og Herren, Israels Gud, skal tørke tårene av alle anlet, og sitt folks vannære skal han take bort fra all jorda, for Herren har tala. På den tida skal de seie, «Sjå, der er vår Gud, han som vi venta skulle frelse oss. Dette er Herren som vi venter på. Lat oss fryde oss og fegnast i frelse hans.» De versene som vi har lest her står i nær sammenheng med avsnittet som går ifra kapittel 24 til 27 i Jesajas bok. Og jeg tror en av de viktige lærdommene i dette avsnittet er hvordan vi som kristne skal få forstå selve historiens gang med sine mange omskiftninger. Er det bare naturen og mennesket sine krefter som driver historien fram, slik folk flest synes å mene i dag? Eller er Israels Gud virkelig historiens Herre, som virkelig har makt over alt som skjer? Et ord fra Daniels bok, Daniel 2, 21, svarer på dette. Og der sier Daniel at Gud lar tider og stunder bli omskiftet. Gud set konger av og set konger inn. Og det som Daniel gjør helt tydelig i dette verset, er at Gud er en reell årsak til hendelsene i det menneskelige samfunnet og i verden. Gud er en årsak som en virkelig kan rekne med, og som griper inn i det menneskelige livet. Og det betyr jo ikke at alt som skjer i verden er Guds vilje, tvert imot. Mange ting som vi ser i verden er jo resultat av menneskets ondskap og djevelens verk og bedrag. Men poenget når Daniel kaller Gud for historiens herre, er at ingenting kan hende uten at den allmektige tilleter det. Da er Gud allikevel som i siste ende har kontrollen. Og i det avsnittet vi nå nett har lest, så er det delvis avslutningsfasen på historien som skriften gir et innblikk i. Vi leser i vers 6. Herren allherrs Gud skal på dette fjellet bu til et gjestebåd for alle folk. På dette fjellet. Og hva dette fjellet er, da får vi en forklaring på hvis vi ser på siste verset i det foregående kapitlet, kapittel 24, vers 23. For der står det: «For Herren allherrs Gud råder på Sions fjellet og i Jerusalem.» Det er altså på Sion at dette gjestebådet skal finnes da. Rent historisk og geografisk så er jo Sion en av de fire høgdedragene som den gamle Jerusalem by var bygd opp på. Men i det gamle testamentet så står Sion for mye mer enn bare et fjell. Sion blir beskrevet som Guds by, som staden der Gud hersker. I Jesaja 2 står det at fra Sion går Guds ord ut. I Salme 14 står det at Gud skal sende frelse fra Sion. Og Gud, Guds folk, blir derfor gjerne kalt Sions datter hos profeten Jesaja. Hvis vi skal se på denne Sionslæra i et helhetsperspektiv med hele den hellige skriften, så tror jeg at talen om Sion skal ses i sammenheng med Jesu tale om Guds rike i det nye testamentet. For ifølge evangeliet så var talen om Guds rike et hovedtema i Jesu forkynnelse. Og der er ordet i Markus 1,15 ganske viktig, for dette ordet synes å oppsummere noe av innholdet i Jesu forkynning. Og der i Markus 1,15 står det at Jesus sier: «Tio er fullkommen, og Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet.» Denne sammenhengen mellom Guds rike og Sion blir kanskje tydeligere dersom vi kaster et lite blikk på grunnteksten. For i Jesaja 24-23, ja, i min bibel så står det at Herren allherrs Gud råder på Sions fjellet. Jeg vet ikke hva det står i deres bibler, men egentlig står det faktisk at Herren er konge på Sion. Og det ordet som vi bare oversetter med Guds rike i det nye testamentet, for eksempel her i Markus 1,15, Guds rike er nær, det betyr egentlig Guds kongerike. Herren er konge på Sion, og Jesus forkynner Guds kongerike. Og derfor tror jeg at når vi tolker profetene sine skrifter, så bør vi ikke helt løsrive det som der sies om Sion ifra Jesu tale om Guds rike i det nye testamentet. La oss lese et lite avsnitt i kapittel 2 hos Jesaja. Jesaja 2, vers 2-3. Og det skal verta så i de siste dager, at det fjellet der Herrens hus står, skal være grunnfest på toppen av fjellet, og løfta seg høgt over alle haugane, og alle heidningefolka skal strøyma dit. Og mange folkeslag skal gå av stad og seia, kom, la oss fara opp til Herrens fjell, til huset og til Jakobs Gud, så han kan lære oss sine vegar, og med ferdast på hans stier. For fra Sion skal lovlæra gå ut, og Herrens ord fra Jerusalem. Hvordan skal vi forstå dette ordet om at heidningefolk og i de siste tider skal strøyma til Sion? Før vi prøver å svare på det, så kan vi minne oss om et ord som Jesus taler til den samaritanske kvinnen i Johannes evangeliet kapittel 4. Johannes 4, vers 21. For når han snakker med denne samaritanerkvinnen, så mente jo hun at det var på fjellet Garisim, der samaritanerne hadde sitt tempel, det var der en skulle tilbe Gud. Og dette mente hun selv om jødene holdt fast på Jerusalem. Men så sier Jesus noe underlig til henne der. «Tru meg, kvinna, det kommer ei tid, da de ikke skal tilbe Faderen på dette fjellet, og ikke i Jerusalem heller. Men det kommer ei tid, og hun har alt kommet, da de rette tilbederne skal tilbe Faderen i ånd og sanning.» Ved første øyekast kan det jo synes litt vanskelig å forene Jesaja sine ord med Jesus sine ord her. Profeten spår at en dag skal alle folk fare opp til Jerusalem, til Sionsfjellet, for å tilbe der. Og så sier Jesus at det kommer en tid når en ikke lenger skal tilbe i Jerusalem. Og det synes jo her som om Jesus går forbi den rent geografiske forståelsen, som binder tilbedelsen til en plass, og i stedet legger han vekt på at tilbedelsen skal være i ånd og sannhet. Jeg tror tolkingsnøkkelen til dette kanskje kan ligge i et lite ord i Hebreerbrevet. Den kirkelyden som dette brevet er skrevet til, lå antageligvis i Roma. Og likevel så skriver forfatteren av brevet til deg i kapittel 12, vers 22. Hebreerne 12, 22. Men det er kommet til Sions fjell og den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Det er kommet til Sions fjell, sier han til disse kristne, til den levende Guds by. Og jeg tror dette viser oss at det nye testamentet, i alle fall delvis, tolker Sion som en åndelig størrelse. Og at det nye testamentet ser dette Sions begrepet i den nye pakto i forbindelse med den kristne kyrkja. I salmenes bok så er det en rekke salmer som gjerne kalles for Sion-salmer, fordi de på en spesiell måte handler om Sion og Guds kongedømme der. Og i sin kommentar til salme 48, som kanskje er den mektigste Sion-salmen, så sier kirkefaderen Augustin, som vi var litt inne på forleden dag, der sier han like frem at Sion i den nye pakt er den kristne kyrkja. Og i denne kyrkja, i menigheten, Der blir Guds rike, som Jesus forkynte, bygd i Guds folk ved ordets forkynnelse og ved sakramentene. Mitt rike er ikke av denne verden, sa Jesus til Pilatus. For sitt rike bygger han blant sine truende som er i verden, men ikke av verden. Og jeg tror dette betyr at profetien i Jesaja kapittel 2 blir oppfylt på kristne i alle land som hører Guds ord og tar imot det. Jeg tror det blir oppfylt på de som før var hedninger, men som har blitt innpoda i det edle oljetreet i Guds Israel. Vi har gått opp til Jerusalem. Vi har gått opp til Sion, Guds by, og vi har fått borgerrett der. Som Paulus skriver om i Efeserbrevet kapittel 2, at vi som før var fremmede, vi har nå fått borgerrett i Guds stad. Og dette står fast, selv om mange av oss aldri har fått anledning til å sette foten på israelsk jord, rent geografisk sett. Det er noe av det samme som ligger i Paulus sitt ord i Galaterbrevet 4, vers 26, der han sier at da Jerusalem som er der oppe, da er vår mor. Da Jerusalem som er der oppe. Og Luther sier til dette at da Jerusalem som apostelen taler om her, da er kyrkja, i kommentaren til Galaterbrevet. For kyrkja er ei mor, fordi hun ved forkynnelsen av ordet føder åndelige barn til Gud. Og når det står da Jerusalem som er der oppe, så betyr det at dette Jerusalem er av himmelsk åndelig art. For kyrkja er ikke skapt av vegger og benker, selv om de er nødvendige, de også. For samfunnet av de hellige er skapt av Guds ånd, og født sammen i Kristus, som er hovedhjørnesteinen. Jeg skal nevne da at det finnes også fortolkere som leser disse Sionsprofetiene helt bokstavlig, og i så fall så tenkes det at alle folk fysisk skal reise seg og dra opp til Jerusalem i de siste tidene. Selv så er jeg overbevist om at når vi kristne tolker det gamle testamentet, så må vi alltid passe på å bruke det nye testamentet som nøkkel. For en tolkning kan jo i siste ende aldri være helt nøytral eller objektiv, men det vil alltid være bestemt av noe i den som leser. Og det tryggeste for en kristen er så langt han kan, å la si lesning være bestemt av Jesus og apostlene sin forståelse av det gamle testamentet. I Johannesevangeliet så sier Jesus at skriftene vitner om meg. Og en kristen lesning av det gamle testamentet vil alltid derfor se Jesus selv som skriftens innerste og djupeste mening. Men vi hørte også Hebreabrevet si til den jødekristne menigheten i Roma at de er kommet til Sion. Altså vitner skriftene også om den kristne menigheten. For profetene sine ord er levende og åndelige ord, fordi Kristi ånd, som Peter sier, Kristi ånd var i profetene og taler gjennom dem. Og derfor begrenser ikke ordet deres seg bare til å tale om den tida, men de ser fremover mot det som skal komme. Hvis vi går litt videre i teksten i Jesaja 25, så kan vi merke oss at det gjestebådet som Gud steller i stand her på Sion, skal være for alle folk. Oftest taler jo det gamle testamentet om Guds gjerninger med Israel, sitt utvalgte folk. Men av og til så åpner det seg også et videre perspektiv, der det sies ganske tydelig at Gud har hele verden med i sin frelsesplan. Dette blir jo tydelig allerede i kallelsen av Abraham, der han sier at i de ett så skal alle etter på jorda velsignes. Og dette verdensomfattende perspektivet i Guds plan, det kommer klart fram i Jesaja sin andre sang om den liende tjeneren, Jesaja 49, vers 6. Og der sier Gud til sin Messias: «Det er for lite at du er min tjener til å attreise Jakobs etter og føre hjem den frelste resten av Israel. Jeg vil gjøre deg til ljos for heidningene, som i frelsa kan nå til enden av jorda. Det er for lite at du er min tjener til å attreise Jakobs etter.» Så går teksten videre med å tale om et overdådig måltid med feite retter og fin vin, står det. Og hvordan skal vi forstå dette? Jeg tror vi må si to ting. For det første så er matrettene et bilde på herligheten i den evige saligheten. Og her vil jeg gjerne være ganske forsiktig egentlig med å si og tolke for mye om hvordan denne evighetstilstanden skal være. For i våre tanker har vi kanskje lett for å gjøre alt åndelig når vi snakker om himmelen. Men den frelsende Gud er jo den samme Gud som har skapt verden og materien og gjort oss til sansende menneske. Og dette bildet med gjestebudet, da bruker Jesus når han i evangeliet taler om det fullendte Guds rike. For eksempel i Matteus 8, vers 11, der Herren sier at mange skal komme både fra øst og vest og setter seg til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Jeg tør ikke si om dette måltidet skal oppfattes bokstavlig eller ikke, men vi kan i alle fall være sikre på at når den tid kommer at de utvalgte skal tre inn i evigheten, så vil Gud sørge for dem som best tenkast kan. Og David har et så godt ord om dette i salme 16, vers 11, der han sier at «Fylde med glede er for ditt åsyn, og fryd ved de høyre hand til evig tid.» For det andre så tror jeg at dette ordet om gjestebudet ikke bare taler om evigheten, men jeg tror også det har noe å si om Guds omsorg for de kristne under vandringen her på jord. Det er et særtrekk ved flere gammeltestamentlige profetier at av og til så synes flere tidsperspektiv liksom å flyte sammen. Og i denne profetien så betyr det at ordet om gjestebudet ikke bare sikter mot evigheten, men at det også har noe å si om det kristne livet og fellesskapet her i tida. Og la oss lese i forbindelse med dette de to første versene i Jesaja 55. For her er bildet med mat og drikke brukt om Guds folks åndelige føde her i tida. «Og alle det tyste, kom til vattnet, og det som ikke har penger, kom, kjøp og et, ja, kom og kjøp uten penger og uten betaling, vin og mjølk. Kvi gjev det penger ut for det som ikke er brød, og dykk av vinning for det som ikke kan mette. Å, hør på meg, så skal det ete det som godt er, og deres sjel skal nyte feite retter.» Her står matrettene uten tvil som bilde på Guds nåde og miskunn, som han gir oss for ingenting ved Jesus, sin salvede tjener. For profeten sier, kom til vattnet. Men Jesus sier, kom til meg og drikk, i Johannes evangelium. For i trua på Jesus, der et og drikk vi åndelig. I trua på at vi i han har syndenes forlatelse, liv og salighet. Jeg er livsens brød, sier Herren. Den som kjem til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Vi så at kyrkjefedrene mente å finne kyrkjo, menigheten, forutsagt i det gamle testamentet sin tale om Sion. Og finnes det vel et mer nåderikt måltid og bord på Sion i menigheten enn nattverdbordet, der Herren gir oss sin lekam og sitt blod? Min lekam er i sanning mat, og mitt blod er i sanning drikka, sier Jesus i Johannes 6. Og han fortsetter i Johannes 6, vers 53. Et det ikke kjøtet åt menneskesånen og drikk blodet hans, så har det ikke liv i dykk. For det er ikke en annen nåde som gis i nattverden. Det er ikke et annet evangelium som blir forkynt der. I forkynnelsen og opplesningen fra preikestolen, så fester trua seg ved det ordet vi hører. Men den samme trua er det som i nattverden klinger seg til løftet om at dette brødet og denne vinen i sannhet er Herrens legeme og blod, som er gitt meg til forlating for syndene. Og om vi leser Luthers lille katekisme nøye, så ser vi at nattverden sin hemmelighet ligger i to små ord. Og det er disse små ordene for meg. For når jeg går til alteret og tror at dette er Jesus sanne legeme og sanne blod gitt for meg, for syndene mine, når jeg går dit og tror det, og et, så skjer det et stillferdig mirakel. Da mottar jeg syndenes forlatelse og all Guds frelse. Og da blir vi så djupt og inderlig forenet med Herren Jesus at vi får ete hans legeme og drikke hans blod. Mitt legeme er i sannhet mat, mitt blod er i sannhet drikke, sier Herren. Og derfor kan Augustin si at nattverden er et synlig ord, fordi troa fester seg til løftet som ligger bak, at dette er Herrens legeme gitt for meg. For liksom kroppen dør uten mat, så dør også sjelen uten Jesus. Og liksom for å gjøre dette tydelig for oss, for å male det for øynene våre, så innstifter Herren den hellige nattverden, der Jesus males for våre øyne som sjelens sanne næring. I vers 7-8 i avsnittet vårt i Jesaja 25, så las vi: «Og Gud skal på dette fjellet rive sund sløret som sveiper seg ikring alle folka, det sveipet som ligger over hedningefolka. Han skal gjøre døden til inches for all æva, og Herren Israels Gud skal tørke tårene av alle anledd, og sitt folks vannæra skal han ta bort fra jorda, for Herren har talet.» I det gamle Midtøsten så var sløret et tegn på sorg. Og at Herren tar sløret bort, kan derfor bety at han gjør all sorg til inche ved å gjøre døden som er sorgen sitt opphav til inche. Men hva betyr egentlig død i Bibelen? Jeg har inntrykk av at de fleste mennesker i dag mener at å dø er å slutte å eksistere. Det moderne mennesket synes å se på døden som noe naturlig, liksom den naturlige slutten på alt organisk liv. Og den materialistiske virkelighetsforståelsen som ligger bak dette synet, hevder ofte at menneskets sjel bare er sammensatt av stofflige celler. Og derfor så dør også sjelen, sier de, når mennesket dør. Men våre hellige skrifter forstår døden på en ganske annen måte. For døden er faktisk ikke noe naturlig i Bibelen. Døden var ikke en del av Guds opphavelige skapertanke. I bibelsk forståelse så er døden straff. Døden kom inn i verden etter Adams sitt opprør, og er syndens lønn og følge. Og i bibelsk tankegang så betyr ikke død å slutte å eksistere. Og det hebraiske ordet for død betyr adskillelse. For det første mennesket sin adskillelse fra Gud, og så for det andre sjelen sin adskillelse fra legeme. I Bibelen så er ikke døden en brå ende på eksistensen, men den er liksom en utvikling og en prosess i tre trinn. For det første, den åndelige døden, som er at mennesket vender seg bort ifra Gud, og dermed blir adskilt fra Gud og formørket i sin natur. Og derfor kan Jesus si i evangeliet om mennesker som fysisk sett var høgst levende, at de er døde. La de døde begrave sine døde, sier han, en plass. Det andre trinnet i dødsprosessen er den legemlige døden, der sjelen blir skilt fra kroppen, og den adskillelsen blir beskrevet flere plasser i Bibelen. Vi kan jo sitere salme 146, 4, der salmisten sier om den som dør at «Fer hans ånd ut, så vender han attende til si jord. Den dagen er det ute med hans råder.» Fer hans ånd ut. For ifølge det gamle testamentet så fer menneskets ånd til dødsriket etter døden. Og der venter den døde på oppstandelsesdagen. Så dødsriket, som vi leser om flere plasser i det gamle testamentet, er altså ikke det samme som fortapelsen i det nye testamentet. Men dødsriket er en venteplass, der de døde venter inntil dommedag. Første Petersbrevet sier en plass at Kristus etter korsfestelsen for ned til dødsriket og preiket for åndene som var i varetekt. Og ifølge den oldkirkelige tradisjonen så fridde han ut de salige sjelene der, Abraham, Isak og Jakob, og førte dem til paradis. Og derfor kan Paulus si om de kristne som dør nå før dommedag, at de er borte fra legeme, men hjemme hos Herren. De kristne som dør før den siste dag da alle skal stå opp for Guds dom, deres legeme ligger vel i jorda, men deres sjel er hos Jesus. Borte fra legeme, hjemme jo Herren, sier Paulus. Jesus sa om seg selv, «Jeg er livet». For det er Gud som er livets kilde, og å dø er å være borte fra han. For hvordan kan vi vel ellers skildre han som vender seg bort fra selve livet, enn at han er død? Han er død selv om han puster, fordi sjelen hans ikke kjenner Gud. «Jeg er livet», sa Jesus. Og det tredje og siste stadiet i Dødsprosessen er den evige døden etter dommedag. På den dagen da selv de fortapte skal stå opp med sine kropper og bli evig adskilt ifra Gud. Og derfor skildrer Paulus fortapelsen i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 1, vers 9, på denne måten, at de skal lide ei evig fortaping borte fra Herrens åsyn og fra hans veldes herligdom. Ei evig fortaping borte fra Herrens åsyn. Og det er dette som er den fortapte sin tragiske skjebne. Dette å være adskilt ifra livets kilde, å være adskilt ifra det høgste gode, sin skaper og Gud. Dette er ikke å få glede seg i han som er den sanne og djupest sett den eneste glede. Dette er å ikke få hvile i han som er den sanne freden. At Gud gjør døden til inches, betyr det for at han tar bort synda. Han tar bort det vonde som skiller oss ifra han, slik at de salige får leve med han og skue han til evig tid. Vers 8 fortsetter med å si at på den tid skal Herren ta bort sitt folks vanære fra all jorda. Sitt folks vanære. Historien viser oss tydelig at en kristen må være forberedt på vanære i denne verden. I de tre første århundrene etter Kristi død, så ble den kristne menigheten forfulgt både med sverd og vold og med hån og spott. Og slik er det jo ennå i dag, at i enkelte land så blir kyrkja forfulgt med vold og makt, og i andre land med hån og list. Og jeg tror derfor det er viktig for en kristen å være forberedt på det som Paulus en gang skrev til sin unge venn Timoteus i 2. Timoteus brev 3:12, at alle som vil leve gudleg i Jesus Kristus skal verta forfulgte, sier apostelen. Og det er vel ingen tvil om at vi står i et tideverv i dag, der de kristne verdiene som landet vårt har vært tufta på, går i oppløsing. Og jeg tror ikke det er overdrevet å si at den sanne kristendom kan vente seg enda mer motstand ifra statens side, ifra samfunnets side, enn det vi ser nå for øyeblikket. Og i en slik situasjon så er det viktig for en kristen å stansa opp og gjør sitt rekneskap, liksom den mann som Jesus taler om, som ville bygge et tårn, men ikke hadde midler til å gjøre det ferdig. Vi må være forberedt på å ta de omkostningene de kan få, og bekjenne Jesu navn med frimodighet i verden. Åpenbaringsboka taler mye om å holde ut. Det er et ord som liksom går igjen der. Og hun taler mye om den som seirer, for eksempel i Åpenbaringen 2:11. Den som seirer, han skal slett ikke lide skade av den andre døden. Den som seirer. Men veien til seier går alltid gjennom kamp. Og derfor kan Jobb si at menneskets liv på jord er ei krigstjeneste. Menneskets liv på jord er ei krigstjeneste. Men Jesaja sin profeti ser fram til den dagen da Herren skal ta bort all sitt folks vanære. Til den dagen da all urettferdighet og vondskap skal dømmes. For en dag skal alt det skjulte trekkes fram i lyset, og alt det glemte skal bli husket på den dagen. For Herren glemmer ikke den undertrykte sitt rop, sier Salmenes bok, gang på gang. Og vi ser det underlige faktisk i Salmenes bok, at salmistene gler seg over dommen. Og i møte med den ondskapen som kan møte kristne og andre mennesker her i verden, så skal i alle fall vi kristne få glede oss over Guds rettferdige dom. At den skal komme en dag og gjøre opp med alt. Og i vers 9 las vi at på den tida skal de si: «Sjå, der er vår Gud, han som vi venta skulle frelse oss. Dette er Herren som vi venta på. La oss fryde oss og fegnes de frelsa hans.» Det er underlig å se at profetene gang på gang har denne forventningen at Gud selv skal komme så nær til folket at de skal kunne si: «Sjå, der er vår Gud.» Og disse profetiene ble jo oppfylt da Jesus kom til jorda og vandret rundt i Israel. For tenk, da kunne de som ånden åpenbarte det for, peke på han, tale med han og røre ved han og si: «Sjå, der er vår Gud.» Det var jo denne undringen som grep tvileren Thomas da han fikk legge sin hand i Jesus sida, og da han utbrøt: «Min Herre og min Gud.» Og det samme skal også vi, om vi holder ut inntil enden, få si en gang, når vi får se Herren som han er og ha samfunn med han i evigheten: «Se, se, der er vår Gud. Amen.»